halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo 94-mitirband iyo heerarka f m ka ee magaalooyinka geeska afrika.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Oktoobarna waa 12 sanadka 2015. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barraadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida: kooxo hubaysan oo maanta waqtiyo kala duwan rasaas ku riday gaadiid marayay jidadka u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Sheekh;
waxaan sidoo kale idin haynaa magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa saaka ka furmay shir looga hadlayo ururinta kaalmo dhaqaale ujeedkiisu yahay sidii dowladaha caalamku ay gacan uga geysan lahaayeen dhaqaalaha lafdhabarta u ah dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalalka dariska la ah Soomaaliya.
shirkani wuu furmay saaka ayuu ka furmay wadanka Britain, waxaana ku furmay hadallo ay ka jeediyeen wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale oo ka socotay caalamka iyo wadamada dariska.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan:
haa kaale maantaba sow hawlahaagiyo mutidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dasha laguma habayo ku higaadinayaan.
waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo maanta inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii ku saabsanaa qorista afka Soomaaliga oo maalmahan baanu ku gudi jirnay.
waxaa kaloon sidoo kale idiin haynaa warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan iyo doodii gaabnayd marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
midooda Yurub ayaa kaga dhawaaqaya shir heer wasiir ah oo ka socda magaalada Brussels in la siin doono Soomaaliya 60 milyan oo lacagta euro. wakiilka sare ee midooda Yurub ee arrimaha dibadda, siyaasadda iyo ammaanka Federica Mogherini iyo gudoomiyaha midooda Yurub ee xiriirka caalamiga Niven Mimika ayaa ku dhawaaqi doona taageerada la siinayo qaxootiga ku nool Kenya iyo barakacyaasha Soomaaliya. 60 milyan ayaa waxaa lagu bixin doonaa laba dhinac oo muhiima. 100 milyan ayaa waxaa ugu horeyn lagu bixin doonaa in lagu caawiyo isdhexgal loo sameeyo qaxootiga iyo dadka gudaha dalka ku barakacay ee gudaha Soomaaliya ku sugan, iyadoo laga kaalmeynayo adeegyo lagama maarmaan ah. waxaana lagu taageeri doonaa marka ay dalkooda dib ugu noqonayaan qaxootigaasi, gaar ahaan kuwa markaasi ka imaanaya Kenya, Yemen oo ay qaxooti fara badan ku nool yihiin. 10 milyan oo kale ayaa iyadana lagu bixin doonaa sidii ay dowladda Kenya gacan ugu geysan lahayd qaxootigan si kaalmo iyo fursado xagga noloshaahi loo siiyo kuwa aanay u suuragelin inay dalkooda dib ugu noqdaan. waxaa kaloo lacagtaasi lagu caawin doonaa bulshooyinka ku nool deegaanada martigelinaya qaxootigan, iyadoo shaqooyinka iyo wacigelinta laga caawinayo qaxootigan iyo dadka ku nool deegaanada ay qaxootiyadan degan yihiin.
shir jaraa'id oo ay si wada jira goordhoweyd xarunta xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ugu qabteen hoggaanka xisbiga iyo 3 musharax oo ka mid ah kuwa u tartamaya jagada madaxweyne ee xisbiga dhexdiisa, kuwaasi oo kale ahaa Muuse Biixi Cabdi, Maxamed Biixi Yuunis iyo Axmed Cabdi Kijaandhe iyo mas-uuliyiin kale oo labadan dhinac kala taageersan. waxay kulankan iskula garteen in hoggaanka xisbiga iyo Axmed Xaaji Cali Cadami oo la taliya u ahaan doona ay ka shaqayn doonaan diyaarinta shirka golaha dhexe ee xisbiga oo lagu wado inuu qabsoomo 10-ka bisha Noofambar, kaasi oo lagu muransanaa. waxa kale oo ay musharaxiintani oo hadal jeediyey ay ka dhawaajiyeen inay saddexdooduba diyaar u yihiin tartan xalaal ah. talaabadan ayaa imanaysa kadib kulamo gooni gooni ah oo ay maanta dhinacyadani la yeesheen madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo oo shalay dalka dib ugu soo laabtay. xiisadda tartanka musharaxnimada ee xisbigan ayaa ahayd mid aad u kululayd maalmahan, iyada oo dhinacyadani ay hadallo ay isku durayaan warbaahinta isku marinayeen. waxaana shirkani jaraa'id ka maqnaa Cabdicasiis Maxamed Samaale oo isna ka mid ahaa xubnaha u tartamaya murashaxnimada xisbiga kulmiye.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa u safraya qaaradda Yurub iyo Bariga Dhexe si uu door uga qaato sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha hadda ka dhex jira Falastiin iyo Israa'il. isku dhacyada rabshadaha wata ee dhex maray labada dhinac ayaa inta la og yahay waxaa ku dhintay 50 tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku kaalin weyn ka qaadan doono sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha hadda jira oo rajaynayo in dib loogu laabto miiska wada xaajoodka si labada dhinacba ay u noqdaan kuwo markaasi ku sifooba in ay nabadgelyo ku noolaadaan. John Kerry ayaa kulamo la yeelan doonaa madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabaas iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu isagoo isku dayi doona in labada dhinac ay ogolaadaan in xal laga gaaro rabshadaha dib ugu soo cusboonaaday halkaasi.
Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa ku soo laabtay dalkiisa kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Raashiya si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay duqeynta ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku taageerayaan ciidamada Bashar al-Assad. Madaxweyne Assad ayaa dalkiisa ka bixin tan iyo sanadkii 2011 markii ay bilaabmeen kacdoonada maamulkiisa looga soo horjeeday kuwaasi oo dagaal isku bedelay. Dagaalka Suuriya ayaa waxaa ilaa iminka ku dhintay ugu yaraan 240,000 oo qof. Halka digistia nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Kooxo hubaysan ayaa maanta waqtiyo kala duwan rasaas ku riday gaadiid marayay jidka u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Sheekh. Inkastoo aanay wax khasaare nafeed ahi halkaasi ka dhalan, haddana gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa VOA-da u sheegay in ciidamadu ay ku daba joogaan dableydaasi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Kaariye.
Gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo waqtiga uu VOA la hadlay safar shaqo ku joogay magaalada Sheekh ayaa sheegay in koox dhalinyaro ah oo hubaysan ay rasaas ku rideen gaadhi maraya jidka u dhexeeya magaalooyinka Berbere iyo Sheekh, balse aanay wax khasaare ay ka dhalan. Waxaan intaasi ku darin kooxda hubaysneyd ay u carareen oo ay galeen dhinaca buurta Sheekh islamarkaana ay ciidamada ammaanku ku daba jiraan. Geesta kale waxa uu gudoomiyaha gobolka Saaxil VOA u sheegay in dhalinyaro kale oo hubaysan ay sidoo kale maanta rasaas ku rideen gaadhi booyad ah oo sida shidaal, taas oo marisa jidka u dhexeeya Hargeysa iyo Berbera, hase ahaatee iyana wax khasaare ay kama dhalan, balse waxa uu sheegay in booyadu ay taayirada ka toogteen. Kooxdaasi ayaa sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in iyana ciidamada ammaanku ku daba jiraan. Gudoomiyaha oo ka hadlay sababta keentay falalkan ayaa sheegay in salka ku hayso shan qof oo loo xidhay abaabul iyo kicin ka dhan ah wareejinta ama shidaalka ee Berbera, waa sida uu hadalka u yidhi, kuwaas oo ku xidhan xabsiga dhexe magaalada Berbera. Wareejinta ama shidaalka ee Berbera ay xukuumadu ku wareejisay ganacsata gaar ah ayaa hore Soomaaliland uga abuuray khilaaf siyaasadeed oo gaaray in golayaasha dowladda qaarkood isku maandhaafaan, isla markaana keenay khilaaf gaadhsiisan gacan ka hadal dhex maray shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland. Dhinaca kale, wareejinta ama shidaalka ayaa magaalada Berbera ka abuurtay xiisad keentay in ciidamada ammaanka eegan la geliyo, isla markaana la xoojiyo ammaanka ama shidaalka. Hase ahaatee, gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa sheegay in wareejinta amuhu ay dhammaatay, isla markaasina aanay jirin wax xiisad ah oo iminka ka taagani. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galab wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale, waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga, haddaba qodobada ugu muhiimsan ee layskula gorfeeyey shirkaas iyo sida loo dhaqangelin karo ayaa Xuseen Barre waxa uu inooga diyaariyey warbixintan.
Shirkan wadatashiga oo in muddahaba qabanqaabadiisu socotay ayaa waxaa la iskula gorfeeyey qaabka ugu habboon ee loo gaari karo higsiga iyo weliba doorasho ka qabsoonta Soomaaliya, sida uu faahfaahinayo Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa hay-adda CRD ee magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa ergadii matalaysay ururada bulshada rayidka ah.
Dadkii lagu marti qaaday ee wakiilka ah ummadda Soomaaliyeed habeedii aad u qurux badnayd inay meel isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan dantoodii iyo dantii Soomaaliyeed. Waxaana laysla go-aansaday qodobadii baa laga dooday oo intooda faraha badneed amba ay soo diyaarisay dowladda dhexe amba dowladda federaalka ah oo ahaa qaababka ay macquul ku tahay inay ku dhacdo doorashada 2016. Waxaana la go-aamiyey in bisha November loo qaado fikradihii mid la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dhulka meelaha la geyn karo. Bisha Diseembarna jawaabtiday shir kale lagu qabto magaalada Muqdisho oo lagu soo bandhigayo waxyaabihii lagu arkay ama dadku ay soo sheegeen.
Natiijada ka soo baxda wadatashiga iyo ra'yi ururinta loogu kurgalayo fikradaha ay bulshadu soo jeedinayso ayaa isweydiintu waxay tahay cidda hadhow go'aanka ka gaari doonta, taasi oo ahayd qodob ka mid ah kuwii laga wada hadlay.
Waa laga wada hadlay, laakiin waxaa kasoo baxay 10 qodob shirkii 2020 socday oo saxaafadeed ah. Laakiin waxaan isla leeyahay 3 qodob ayaa muhiimad qaasa leh oo quseysa su-aasha hadda weydiiyey. 3 qodob waxa ay tahay go-aanka ugu weyn oo kasoo baxay wuxuu ahaa wax la yidhaahdo ku darsasho, in lagu darsado xilligii dowladda waqtigeeda dhammaanayay inaysan jiri doonin, oo sanadka dambe la qaban doono doorasho amba qaab lagu bedelo dowladda hadda jirto ama maamulka hadda jiro. Marka qodobkaas waa qodob la isku waafaqay. Qodobka labaad wuxuu ahaa oo arrin muhiimadiisa leh, in awoodda amba qaabka amba go-aanka lagu gaarayo qaabka doorashada dhici doonta sanadka 2016 aysan go-aanka gaari karin hal qof amba koox aysan go-aanka gaari karin, ha noqoto dowladda federaalka, ha noqoto maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiintooda, amba ha noqoto ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Go-aanka wuxuu noqon doonaa go-aan wada xaajood ah.
Sidoo kale qodobada la isdultaagay ee shirkan looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sida laga yeelayo baarlamaanka federaalka ah oo xilligiisu ku eegyahay sanadka soo socda ee 2016, iyada oo talooyinka qaar ay soo jeedinayeen in loo kordhiyo muddada iyo in kale.
Qodobada waxaa jira xoogaa abuuray culaysyo inta shirka jiray. Qodobka wuxuu ahaa qodobka la xiriira baarlamaanka iyo ku darsasho xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo qayb galay shirka maanta, qaar badan oo kamid ah oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanku, iyagu waxay aad u daneynayeen in waqti kordhis lagu daro, hay-adaha dowladda waqti kordhis lagu daro, taasaana waqti dheer ka qaadatay sidii laysaga qancin lahaa. Marka waxay noqotay baarlamaanka Soomaaliya, go-aanka ugu dambeeya la qaatay wuxuu ahaa in baarlamaanka Soomaaliya bisha Agoost 2016 waqtigeeda wax ka dambeeya oo baarlamaanka noqon doono la abuuri doono baarlamaan lagu bedelo, inta ka hartayna ay noqoto waqti la geliyo qaabkii lagu bedeli lahaa waxyaabaha laga hadlaayo.
Arrimaha la xidhiidha natiijada ka soo baxday shirkan wadatashiga ee u baahan faahfaahinta waxaa ka mid ah sida ay howluhu u soconayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo 2 bilood ee soo socota ee la ururinayo afkaarta dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaana faahfaahin ka bixinaya madaxa CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Waxaa dhici doonta, waxaa lagu heshiiyey in bisha November horaanteeda tababar wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ay quseysay guddiyada la magacaabay ee barnaamijkan wada ay tababar u furaan dad fududeeyayaal ah, iyagu oo ay la socota xildhibaano iyo wasiiro ay tagaan magaalooyinka la cayimay amba gobollada la cayimay oo ay dadku u bandhigaan waxyaabihii inta lagu soo hadal qaaday. Markay taas oo dhammaato, waxaa lagu soo noqonayaa magaalada Muqdisho. Bisha December ayaa waxaa la soo hordhigayaa, waxaa dhacaya bisha December 14-keeda 15-keeda xilli ku beegan ama bartamaha bisha December shirkii saddexaad ee wadatashiga qaranka amba madasha wadatashiga, kaas ayaa lagu soo bandhigaa. Meeshaas ayaa markaasi waxaa go-aan looga gaarayaa, go-aan la isku waafaqsanyahay oo la iska qanciyey oo aan qofna qof ku qasbaynin, iyadoo la tixgelinayo dadka waxa ay soo sheegeen amba talooyinka ay soo bixiya ayaa loo gaaraa. Go-aankaas ayaa markaa waxaa la horgeynayaa shirkii Higsiga amba waxa la yidhaaha Level Partnership Forum oo International Community ku dhex jirto, ayaa loo bandhigayaa dabayaqada bisha December amba first week amba sitimaanka hore ama sitimaanka kuxiga bisha January. Shirkaas ayaa wuxuu ogolaanayaa amba uu taageerayaa qoraalada kasoo baxay iyo go-aanka ugu dambeeya la gaaray meesha bisha january markay dhamaato shacabka soomaaliyeed ama january dabeeqadeeda shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan inay og yihiin qaabka doorashada ay u dhici doonto iyo qaabka la isku doro doono sanadka 2006 bisha september agosto bisha sanadka 2016 marka qaabkaas bay u dhici doontaa waa waqti xaqiiqdii aada u gaaban laakiin haddanaan isleeyahay dhibaato culayska jira aawgiis waxaa lagu qasban yahay in aada loo shaqeeyo waxaan isleeyahay maanta yacni shirkaa qabsoomay guul ayay ahayd oo waqti baa la geliyey waana lagu hambalayana dadkii kasoo shaqeeyey in laisku yimaado arrintan go-aan laga gaaro haddii ay bisha january dib u dhaafto oo ay gaarto bisha february ama march ama april ama june ay tagto macquul maaha in election dhaco marka waxaa lamuuraan ah in sida ugu dhaqsiyaha badanna bisha december bartamaheeda go-aanka ugu dambeeya la qaato shacabka soomaaliyeedna ay og yihiin waxa u bedeli doono baarlamaanka hadda ay qabaan ee federaalka doorasho madaxdii dowladda ama madaxdii hogaamiyaha dalka la doorto
bilaha soo socda ayaa noqon doona kuwo muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya saameyna ku yeelan doona iyada oo laga dhursugayo waxa isugu soo biyashuban doonaan afkaarta laga ururinayo dadka soomaaliyeed
kaas wuxuu ahaa xuseen barre aadan oo inoo faahfaahinayay bal waxyaabaha kasoo bixi karaya shirkii wadatashiga ee shalay magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey
dhinaca kalena dhegeystayaasha v o a ayaa aragtidooda ku biiriyey shirka madasha wadatashiga ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho iyo siday u arkaan in hanaanka doorasho ee 2016 lagu saleeyo aynu ku horeynay khadar cabdi carab oo jooga etoobiya ayaa waxa uu yiri doorashada waa in lagu saleeyaa amaba laga soo bilaabo heer degmo ilaa heer gobol si ay shacabku u wada doortaan madaxda ay iyagu rabaan
faadumo cabdi oo joogta swiden waxay leedahay marxaladda hadda jirta marka la eego waxay ila tahay in 4.5 lasii wado
cabdulaahi macalin oo jooga magaalada muqdisho waxa uu yidhi laba midba inooma fiicna wayo 4.5 waaba ka warqabnaa ayuu yidhi tan maamul goboleedyadana waxa uu yidhi waxaa ku dhex jira kenya iyo etoobiya
ibraahim xasan oo jooga boorama wuxuu leeyahay ma ahan in lasii wado 4.5 inta qabiil uu meesha yaallo waxba ma hagaagayaan kow halala dagaalamo qabiilka qabiil qaran ma noqdo
maxamuud xaaji rooble oo isagu jooga nairobi waxa uu yidhi xildhibaanada 2016 ha lagu soo xulo gobol hana soo xulaan odayaasha dhaqanka waxaa kale uu yidhi waxaan dhihi lahaa oo kale nin isdoortay iyaan wax loo dirsan maxaa yeelay buu yidhi waxa uu keenayaa dad uu isagu rabo waana in wax lagu dhisaa sinaan iyo cadaalad
xuseen oo dhegeystayaasha v o a waxaanu ku wargelinaynaa inay aragtidooda noogu soo gudbin karaan barteena facebook kuna biirin karaan ra'yigooda arrimaha taagan innagoo markaa kadibna aan dhegeystayaasha idaacadaheenna soo socda aan ugu soo gudbin doono
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada brussels ee dalka belgium waxaa saaka ka furmay shir looga hadlayo ururinta kaalmo dhaqaale oo ujeedadiisu ay tahay sidii dowladaha caalamku ay gacan uga geysan lahaayeen ee dhaqaalaha lafdhabarta u ah dib u soo celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalalka dariska la ah soomaaliya gaar ahaan kuwa iskood u doonaya in ay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo wariyaha v o eda magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xidhiiray cabdi baaruud oo ah guddoomiyaha golaha qurbajoogta soomaaliyeed kana mid ah dadka lagu marti qaaday shirkaasi ka socda magaalada brussels ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa ujeedada shirkaasi
walaal ridwaan shirkani wuu furmay saaka ayuu ka furmay wadanka belgium waqtiga markuu ahaa 9:30 waxaanu ku furmay hadallo ay ka jeediyeen wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale oo ka socotay caalamka iyo wadamada dariska
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya miyaad ula jeedaa
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa furay shirkaas ra-iisul wasaaraha soomaaliyana isaguna wuu yimi hadal dheer buu ka jeediyey wasiiro kale oo ka socda wadamada dariska iyaguna way hadleen iyo dad unta ka socda iyo dad european unionka ka socdaba
waa maxay ujeedada ugu weyn ee shirkan loo qabtay maxaase looga hadlayaa
ujeedada ugu weyn ee shirkan loo qabtay waxay ahayd sidii xal waara oo socda lagu heli lahaa dadka qaxoontiga ah ee lagu qiyaaso 1 million ama 1 million oo degan wadamada dariska ah.
Marka la eego madaxda Soomaalida inay meesha ka hadleen ayaad ii sheegtay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda, maxaa ugu muhiimsan oo ay ka hadleen?
Labaduba waxay qireen oo ay maaragtay u sharaxeen si fiican in dadka Soomaaliyeed degan ee wadamadan dariska hasiska ay u soo noqdaan waddankoodii, in lagu taageero waddankooda si ugu soo noqon lahaayeen. Laakiin say u soo noqdaan waa in marka laga shaqeeyo amnigii guud iyo sidii loo samayn lahaa adeegii bulshada. Waxay kale oo ay ku dhiirigeliyeen ama ku ammaaneen dowladaha deriska ahi inay dadka Soomaalida si fiican loo dhaqmaan, oo ay inta ay waddankoodii uu diyaar uga noqonayo halkooda lagu loo daayo si ay maaragtay waqtiga saxda ay usoo noqon lahayn. Waxaa kaloo la isku raacay in dadka Soomaaliyeed aan lagu celin qasab maxaada waddankii Soomaaliya, laakiin lagu dhiirigeliyo waxyaabihii keenaya inuu ku noqdana la sameeyo.
Maxaa la filayaa marka shirkan inay ka soo baxaan dhinaca, gaar ahaan marka la eego dhaqaalaha la doonayo in Soomaaliya loo yaboho?
Dhaqaalahan lagu dhawaaqayaa inay la siiyo hay-adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo sidii qaxoontiga dadka qaxoontiga Soomaalida loogu taageeri lahaa. Kalaas waxaa la filayaa in ay dowladaha caalamka qaar ka midihi ama ururada caalamka qaar ka midihi ay meesha ka sheegaan waxay qaybta ay ka qaadanayaan si dadka loo gargaaro oo loogu celiyo waddankooda.
Shir jaraa'id oo waxaa jira sidaan maqalay ay wada qaban doonaan madaxa UNHCR iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, maxaa la filayaa inay shirkaas uga wada hadlaan ama ay uga hadlaan?
Waxay mar labaad muujinayaan muhiimadda ay leedahay in dadka Soomaaliyeed ee qaxoontiga ah ee degan wadamada dariska looga taageeri lahaa ee loogu celin lahaa waddankoodii, laakiin loo celin lahaa si farsamaysan oo nidaamsan oo laga sii fekeray, marka lana taageero dowladda Soomaaliya lana taageero dowladda dariska, wala shaqayn guudina ay timaado oo dhexmata dowladda Soomaaliya dariska iyo ururada qaxoontiga la shaqeeya sida UN-ta. Waxaa kaloo muhiima in dadka Soomaalida lafteeda xal la yimaadaan, oo tusaale qurba joogta iyo ganacsatada iyo wixii lamidihi ay qayb ka qaataan in dadka Soomaaliyeed la gargaaro waddankoodii oo sharaf ku leeyihiina lagu soo celiyo.
Cabdi Baaruud oo ah gudoomiyaha golaha qurba joogta Soomaaliyeed oo khadka telefoonka magaalada Brussels ugu waramay wariyaha VOA ee studiaha London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Safarada halista badan ee tahriibta ayaa saameyn badan ku yeeshay nolosha dhalinyarada go'aansada inay tahriibaan. Dhibaatadu kuma koobna wiilasha oo kaliya, balse waxaa jira gabdho badan oo u bareera inay tahriibaan. Wariyaha VOA da Cabdicasiis Xuseen ayaa dhowaan safar ku tagay qaaradda Yurub, waxaana xarun lagu xareeyo dadka tahriiba oo ku taala magaalada Vienna ee dalka Austria kula kulmay gabar lagu magacaabo Nimca Muuse Axmed oo uga warantay dhibta ay soo martay iyo waxa ay la kulantay.
Dhibaatada aan meeshan ugu haysataa ayaan kaaga warramayna dadaanu Soomaali nahnay. Waxaan imi bishii 2012-keedii waxaan soo maray Liibiya, Italiya, Hostri. Badda soo maray waxaan ku jiray 2 maalin.
Aad uga soo tagtay waddankii?
Waddankayga dee dhibaato naga soo tagnay oo kulli iska garansa Soomaaliya dhib baa ka jira. Waa dhibaato.
Imise safarkaagu qaatay? Imise bilood? Imise maalmood?
Aduu 5 bilood. Waxaan kasoo baxay Ethiopia, Addisaba, Sudan, Liibiya, Italiya.
Maxaad kala kulantay safarkaagii saxaraha iyo Liibiya iyo Sudan?
Safarkaygii waxaan kala kulmay adigu khayr bay idin kala kulmay insha Allah. Markaan badda soo galan bay igu maxjisa badnayd habeenii maalin aan ku jirnay ee doontina ugu dalashanta. Doontina ugu dalashatay habeenii maalin ma ku jirnay, laakiin wallahi igoo Ilaahay wuxuu badbaadiyay alxamdulillah rabbil caalamin.
Kadib maxaa dhacay markii doontii dalashatay?
Doontii markii dalashatay waxaan badbaadiyay markab Mareykanka. Waxaan ahayn adigu 380 qof oo shan waxaan ahayn 2 doomood baan ahayn.
Ka cid waxba noqotay?
Maay cid waxba noqon maayo. 2 dumar aan ugu dhalay waxba cid maayo noqon. Alxamdulillah waxaan badbaadiyay markabkaas. Talyaanigu na keenay, talyaanigii waa كامل لغو حري قارنا فرالا غري قارنا ويديدين أنا واحد كوسو عني سودان واحد هنا ندافعنا هستري وأنا قاطف فرنا قدك صاي
مركي مك هلكم بعد قنتها
هلكم بعد قن هستري مك عشان بلود بتشوجع
حالة هذا كورة
حالة ذي والله والله موفعنا مو كموفعني هستري هستري مو هناك سنة بقى
وايو
هستري وحنا قلصا كل مدة وعاد علوس وحنا قلصا كل ماي مو هاي دي وحاي جيدو نقابلين يديون وحلاله عادي أنو قبني تهدا سرالك بحنا فرق هاي لما شوك سوق بنا يعني حالة دي والله هستري مهو هناك سنة بقى
حالة يدين قابل الأيام حاوقو عن
وحاوقو عن قابلات هذا ماشى كام قع وحاي تسيستم كده مو بقررنا أنا لكن خو حنتيجي بديدين بقى خو حنتهم قابل أيام
صفر كاي هذا كله غضو خرج شنتالك بقى غضو حي
وحاي غضو حي أفر كوني استد بقول أوليفيا أفر كوني استد بقول أوليفيا يكون يشان بقول أوس هخلي وقت أنا وده كان أو حاجة بحال سديت كوني شو بقول؟
بيئة وقال هاي سفر كان هالستي سن السوق اللي هاي.
ما السوق لا مناسب بحال العكس ده وسكاي صن لها.
يا دوقة صوت في سوماليا.
سوماليا حاجتي هو يدي عيال كي يا أبها يددت كي أولاد يدي.
يعني ما تبى شيء.
لا بعيال عندنا لين هي نم بندلاي.
إيه مستشير ولا وضبة؟
إيه نم كنا واسد حسنا أنا تنا والله واسد واسد نجلس على البلاط أمير يا أمير الله خير هذا.
دور ما في قدام بيسي.
حاجة قدام بيسي بيشان بشيء دي. سنة كان سنة كيس. لبوا دي كوني أفرت عنك بيشتم ناط.
مركا نسلح لي داني متى؟
ونسلح لي النهاء ونستهل الله.
محيك في له.
تو والله ولا ما كان دعوة عمي والله شيء جينا كي يقول حلو حد سمي سوي وانا جينا دعوة عن تنا ونقول جي لها
هكوف زي
دعوة عبا يقول عيال كان ده بقال كان كسر دعي ماشان عن شو
هكوف دعي هذا هو كسر دعي
ولا ده في ماشان عدالة ما تعلق سومالي هذا نحن مش عدالة ما تعلق ما بلا يو يا ده وده عن سوريا ما نسلني كدي بسوريا شو كان نسلني وحنا سوق عادين بوليس كده بدأ ينصارين أنا قص سومالي وبدن تبدأ نقول عن سلاح ده dadkii naga qaatay moobilada yaraash naga qaatayna dadkii odiiba oo markii uu turjumo waxa la dhaafki ba garanayay anagu sasa dibtiisan haysata kadib aanu noon ku soo naqday kaamka imka dibada lay saaray dibta darteed baan kaamka ku soo naqday iska soo tuuray dabaqa
marka dabaq iska soo tuuraysay maxad maanka ku haysay
maanka waxaan ku hayay bad inaan iska ba dhintaba meeshan baan meel baheen walaal meesh meel wanaagsan ba ma hawa
haye dabaqad ka soo tuurtay kadibna waxa dhacay
kadibna دي أفر عشان كومك كتير دكتور كان قال لي لا قعدت لا والله قمعوا لنا كتير يا دبركة إم كان الحمد لله دوالات هاجنا كور هما يا من كسب حكوا ما دي مركي دم بس عاف ما دي كم بيك ويجوس عليا ماشي يجوس عليا كم كي يجوس عليا
مركا هذا الشيء يصدق
تدك حنو شيء يعني أنا هرت تدك أفر كإم كتير يا ولا على ده الصومالية شرفت لو حنو لا يا هاي هرت يروح حمي يا لان حنا كوس حمي يا من أنا يروح تمادا روحي نقدم بيجي كوا شوفوا نايل هاي دي خير كذا هاي ذم كل نسيه وأنا لا أركتينه.
أدوكم مركز يروح شوفت فرنتا سكر سوى ما دمغلي تشيلين.
مركز مكان أفريقيا شوفت فرنتا سكر وأنا مغلي تشيلين لكن واحد سرنج جديدك واحد شيء جيام بين. يمكن واحد قالنا دبتي هاي برفود دقيا بحما قاتشو أفريقيا ما كمان وقاشون تشيلين بين هل كمان هو قاتشو نابا.
نمع موسى أحمد وكم إذا هيد قبلها سوماليات قرض يوروب تهريب تيس لمرهان تحسين الله اللي سوريها فيو إذا عبد عسيس حسين. oo goorsii horeysay todobaadada la soo dhaafay socdaalka maray qaarada Yurub VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddiinan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo sheegay in maraykanku uu raadinayo xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatada ka dhexaloosan israa'iil iyo falastiin sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnid iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
midowga yurub ayaa kaga dhawaaqay shir heer wasiir oo ka socda magaalada brussels in soomaaliya la siin doono 60 milyan oo yuro ah wakiilka sare ee midowga yurub ee arrimaha dibadda siyaasadda iyo ammaanka federica mogherini ayaa iyo guddoomiyaha midowga yurub ee xiriirka caalamiga nevan mimika ayaa ku dhawaaqi doona taageerada la siinayo qaxootiga ku nool kenya iyo barakacyaasha soomaaliya lacagta badankeed waxaa lagu bixin doonaa sidii loogu samayn lahaa taageero iyo shaqooyin dadka ku laabanaya dalka soomaaliya
shir jiraayid oo ay si wada jir ah go'dhaweyd xarunta xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ugu qabteen hoggaanka xisbiga iyo saddex musharax oo ka mid ah kuwa u tartamaya jagada madaxweyne ee xisbiga dhexdiisa kuwaasi oo kala ah Muuse Biixi Cabdi, Maxamed Biixi Yoonis iyo Axmed Cabdi Kijaande iyo mas'uuliyiin kale oo labadan dhinac kala taageersan waxaana kulankaasi iskula garteen in hoggaanka xisbiga iyo Axmed Haaji Cali Cadami oo la taliya ahaan ula shaqayn doono uu ay ka shaqayn doonaan diyaarinta shirka golaha dhexe ee xisbiga oo lagu wado inuu qabsoomo 10ka bisha November.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa u safraya qaaradda Yurub iyo Bariga Dhexe si uu door uga qaato sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha hadda ka jira dhulalka ay wada degaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu. Isku dhacyada rabshadaha wata ee dhex maray labada dhinac ayaa inta loo gihay ay ku dhinteen in ka badan 50 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen. John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu kaalin weyn ka qaadan doono sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha hadda jira una rajaynayo in dib loogu laabto miiska wada xaajoodka si markaasi labada dhinacba ay u noqdaan kuwa ku wada noolaada si nabadgelya. Kerry ayaa kulamo la yeelan doona madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas iyo ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu isagoo isku dayi doona in labada dhinac ay ogolaadaan in xal laga gaaro rabshadaha dib u soo cusboonaaday.
Madaxa guddiga Yurub ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadaan dalalka EU-da ama midowga Yurub iyo hoggaamiyaasha dalalka Balkaniska iyadoo muhaajiriin badan oo ka soo cararaya Bariga Dhexe iyo Afrika ay si xad dhaaf ah ugu qulqulayaan Balkaniska. Jean-Claude Juncker ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo iskaashi dhexmara dalalka la tacaalaya dhibaatada muhaajiriinta. Mr. Juncker ayaa ku casuumay hoggaamiyaasha 10 dal oo ay ku jiraan Macedonia iyo Serbia oo aan xubno ka ahayn midowga Yurub in ay ku kulmaan magaalada Brussels axadda si ay u sameeyaan qorshe wadajir ah. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu raadinayo xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatada ka dhex aloosan Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo dhinac kalena ay hoggaamiyaasha Falastiin iyo Israa'iil uu midba midka kale eedeyn uu u jeediyey. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaasi warbixintan inooga soo koobayay.
John Kerry ayaa u safraya Bariga Dhexe iyo Yurub si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 50 ruux kadib markii ay soo cusboonaadeen xiisadaha u dhexeeya labada dhinac.
I think we have to be very aware of the sensitivities that have built up now everywhere and so we have to move carefully.
Waxay ila tahay in aan aad ula soconno xasaasiyadda ka jirta meel kasta. Waa in aynu u dhaqaaqnaa si taxaddar leh. Waxayna ila tahay in Mareykanka uu ciyaaro door muhiim ah. Waan aqbalaynaa mas'uuliyaddaas. Waan aqbalayaa. Waxaan rajaynayaa in kulamadan ay noqdaan fursad dadka looga reebi karo dhibaato weyn oo ka dhex dhalata dhinacyada. La iskuna dayo in meesha laga saaro waddadaas. Maxaa yeelay qof kastu waa uu fahmayaa arrintaasi dhammaadkeeda. Waxay u baahan tahay xal siyaasadeed. Waxay u baahan tahay in la helo laba dal oo nabad ku wada nool oo leh laba dad kuwaasi oo sharaf ku haysta dalalkooda iyo ammaan. Waxayna u baahan tahay hoggaamin si meeshaas loo gaaro. Sidaas darteed, waxaynu sameynaynaa wax kasta oo kraankeena ah si aan isugu dayno oo aan u arki karnana in aan qaboojinno arrimaha ama helno waddo aan hore ugu soconno.
See if we can calm things down and find a way forward.
Kerry ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas. Netanyahu ayaa talaadadii mar uu la kulmay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxa uu ku eedeeyey qalalaasaha jira in uu sii horinayo Maxmuud Cabbaas.
President Abbas unfortunately has been fanning the flames. He said a few days ago that he welcomes, quote, every drop of blood spilled in Jerusalem.
Nasiib darro, madaxweyne Cabbaas ayaa dabka sii hurinayay. Wuxuu yiri Oktoobar 16-keedii maalmo ka hor in uu soo dhaweynayo dhibic kasta oo dhiig ah oo ku daadata Jerusalem. Waa sida uu yiri, madaxweyne Cabbaas muusan cambaarin mid ka mid ah xitaa 30 weerar ee argagixisanimo ee Israa'iil lagu qaaday bishii la soo dhaafay. Waxaana uu sii wadaa inuu argagixisada ku tilmaamo inay yihiin geesiyaal.
And he continues to glorify terrorists as heroes.
Laakiin Cabbaas ayaa isaguna cambaareeyay Israa'iil mar uu la kulmay madaxweynaha Lithuania Delia.
Wa talactu fakhamataha والوفد المرافق على مجمل تطورات الأوضاع في فلسطين.
waxaan si kooban ugaga waramay horumaradii dhowaa marxaladaha adag oo ay ku nool yihiin dadkeena iyadoo ay sii socoto qabsashada Israa'iil iyo gardarradeeda deegaameynta, taasi oo dhallinyaradeena gelisay quus, jahwareer, adaadis iyo gardarrada Israa'iil oo weli sii socota, iyo in meeshana laga la'yahay xal siyaasadeed oo ku salaysan qaraarada iyo qaanuunada caalamiga ah, taas oo sabab u noqonaysa in la helo nabad dhammaystiran.
Toddobaadyada la soo dhaafay ayaa waxaa soo kordhiyay xiisadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Filistiin kadib markii ay Filistiiniyiintu Israa'iil ku eedeeyeen qabsashadooda masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Waxaa jiray weeraro loo adeegsaday midiyo oo lagu dilay askar Israa'iiliyiina, iyadoo dilal kalena loo geystay dad reer Filistiina, kuwaasoo Israa'iiliyiintu ay sheegeen in dadka ay beegsadeen ay ahaayeen kuwa ay uga shakiyeen inay wateen tooreeyo ama midiyo. Arrintaas ayaa waxa ay jahwareer weyn ka dhex dhalisay labada dhinac ee Israa'iil iyo Filistiin.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Kaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa la soo gaaray xilligii hadahayo kalaan idiin soo gudbin jirnay xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ku saabsan wadamo badan oo afrikaana oo doorashooyin ay ka dhacayaan 2016 sida Tanzania, Uganda, dalka Ghana iyo Burkina Faso iyo Soomaaliya ay ka dhacayaan doorashooyin, balse Soomaaliya ma leedahay axsaab siyaasadeed oo la mid a kuwaasi? Mase suurtagal tahay in Soomaaliya xilligan ay axsaab siyaasadeed ku tartamaan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumaddii Sheikh Shariif, ahna bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha Geeska Afrika, iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi oo muddo dheer ka shaqaynayay Bangiga Adduunka islamarkaana ka mid ahaa musharixiintii madaxweynenimada Soomaaliya sanadkii 2012. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismillaahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay Yaasiin Wardheere. horta marka horeysa maanta waa maalin weyn oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed baaldahab ugu jirta. waa maalintii 12-kii Oktoobar markii kacaanka uu ka dhashay dalkeena. taa markaan ka gudbo waxa weeyaan waddanka shirar baa ka socday baryahan sa ula socotaanba. shirarkaas waxay ku saabsanaayeen hiigsiga 2016 maxaa suuragal ah. waxaan aada ula yaabay oo barnaamijka markaan aada u taabacay inayna ku jirinba waxa la yiraahdo axsaab inay ku jirin waddankan. waxaa lagu badbaadin karaa oo qabyaaladda iyo qurunka iyo balaayada looga bixi karaa waxa weeyaan in axsaab loo helo. muddada way kooban tahay dhiman, laakiin aniga waxaan arkaa in axsaabtaas la furo, sharcigooda waa yaala, la ansixiyo, markaas la fasaxo intii tartami karta ay tartamaan, ayagaana yaqaana dariiqada ay ku sameynayaan.
Dr. Cabdiraxmaan,
waa mahadsantahay Yaasiin. marka ugu horeysa walaalkii Maxamedna waa salaamaya, iyo dhageystayaashiina V O A meel kastay joogaan. haddaan ka jawaabo su-aashii dooda ahayd, aniga waxay igu muuqataa in raayiga walaalkay soo jeediyo raayi wanaagsan yahay in asxaab la sameeyo, oo markaana asxaabtu waa wixii naga saari lahaa qabiilkii iyo Soomaalida isugu keeni lahaa dan iyo siyaasadii aragti. laakiin waxaan anigu aaminsanahay hadda xaalad Soomaaliya marayso iyo marxalada adagii ku jirto, jawigii asxaabta lagu sameyn lahaa oo ah meel xasiloon oo Soomaaliya oo dhanna kasoo qaybgalayso meesha imaanayso inuuna jirin. marka waxa weeyaan waa raayi wanaagsan, laakiin xukuumadda hadda jirtaana umana diyaarin, howlaheediina ma soo qabanin. marka way igu adag tahay, saan u arko waa adag tahay in lagu qaban karo asxaabay ka qaybgalayaan doorashooyin iyo waxaas oo kale.
xaqiiqadii waxa weeyaa mithaal badan baa la hayaa wadamo dagaalka kasoo baxay post war countries, wadamo ay ka jiraan dhibaatooyin argagixisa oo haddana la qabtay maxaan ku yiraahdaa axsaabtii loo ogolaaday oo ay tartameen. waxaa ugu dambeysay Nigeria, inkastoo waddan weyn yahay, haddana waxa weeyaan waxaa ka jira dhibaatooyin sida maaragtay anaga noo hayso Boko Haram nimalida ka jira oon ogolayn. falidaalika axsaabta haddii la fasaxo, axsaabta markii la fasaxo shuruud wanaagsan loo dejiyo oo waddan xisbi kasta laga rabo inuu goboladooda la mathilo oo dadko dhan ay ku wada jiraan,
maxaa soo baxaysa ilaa 5-6 xisbi ka badan ma soo baxaysa inta kala waa isbiirsanaan maanta waxay gaariyaan ilaa 100 xisbi aad diyaar ah laakiin iyaga waa isu tagi doonaan iyaga barnaamij ka soo cadeynay iyaga sameeynaa dariiqada ugu haboon liisaskoodi waana lagu tartami kara baan qaba aniga arintaas
ee dr. Cabdiraxmaan waxaad ka qaybashay tartankii 2012 waana dareemaysaa in loo baahan yahay nidaam ka ballaaran maxaad ku diidan tahay in xisaab siyaasadeed lagu bedelo tii 2012 wixii dhacay
waxa weeyaan Soomaaliya marka loo eego wadamadan hadda hore hordhacad u sheegtay oo doorashada u tartamaya waa wadama wadankoodii amnigoodii iyo wax ka soo dhan dawladda xukunta marka isuma dhigmaan Soomaaliya waxa dhici karaa Afghanistan iyo Iraq iyo sidoo uu maareeyay professor ku sheegay in ay doorasho laga qabtay laakiin waxa jirtay nidaam la soo diyaarinayay oo dhowr sanadood election ka loo diyaarinayay Afghanistan iyo Iraq iyo waxaasi Soomaaliya kama jiraan ta kale oo dhibaatooyinka jirta waxa weeyaan Nicholas K oo aad jimcada qoromaha ka dhaxeysa ajenda wuxuu u wataa isagoo uu rabo security council ka inuu ka dhaadhiciyo ila Soomaaliya wax kasta meel fiican bay marayaan waa wanaagsan tahay dadku dhan waxay soo xasuusanayaan ninkii oran jiray mahiga wuxuu sameen jiray road map ku sameen jiray iyo hoggaamiyaha halaagay Soomaaliya kala kulantay la wada ogyay iminkana wuxuu rabaa bisha November 19 shir baa ka dhacay New York security council ka shirkii xambar lagu qabtay shalay iyo maantana ka socda ujeedadiisu waxa weeyaan waa iska maqaarsaar weeyaan inuu leeyahay shan wada meel fiican bay marsaa marka waxa ay ugu muuqataa in ayna suuroobi kareen in sida walaalkay doonayo in xisaabta kala doorashada ka qabsho sababta oo ah nimanka hadda dowlad goboleeriyada jooga waa nimanka doonaya iyagu inay noqdaan wixii loo oran jiray saxayaasho kale oo iyagu raba inay soo xulaan xildhibaanadii la soo maaragtay in la keeno marka walaalkay oo kale haduu rabo inuu xisbi sameeyo rag la dagaalamayaan oo ogoleen inuu goboladooda yimaado waa nimanka weeyaan ajendaasina wataa marka ma suuroobi karso boqolkiiba boqol waan jeclaan lahaa inay maragtay asxaabti iyo timaado dadka kale iyo kuna madaxweynaha iyo kamidii oo rabay inay soo noqdaan laftoodu ma doonayaan asxaab kale la tartanto marka iyako dhan waxa heshiis ku yahay Nicholas Kee lagu diray iyako dhan inay la dagaalamaan walaalkay taladu doonayo saas aanu arkaan
waa la heli karaa fursada saanu arkaaniga sababtoo ah waxa weey ahzaabta ayada ayaa barnaamijka sameynayo Soomaaliya nabadgelyadeedu waa lagu shaqeystaa mooyey nabadgelyo way ka jirtaa runta markii loo hadlo meelo badan oo waxa jira magaranaysa iyo gobollo badan iyo degmooyin badan oo la geyn karo oo magaalada madaxyada goboladaas lagu soo ururin karo marka waxa loo baahan yahay dadkan hadda iyaga waxa weeyaan waa la haystayaal is haysta weey wadanka guud ahaan markaad fiirisid khatar ayuu ku jiraa oo maxaan ku yiraahdaa wadan hadda maanta madax banaan ma ahayn laakiin maca dalika anaga dhaxda hadii uu ogolaado baarlamaanka mushkilada meesha ka jirta waxa weeyaan sarta ka quruntay waa baarlamaankaas weey baarlamaanka in la bedelana ma ogola inay kororsadaan bay xataa mararka qaar ku isku dayaan falidaalika waxa loo baahan yahay in la soo doorto la soo xulo dad wanaagsan la soo xulo dariiqada ugu haboon marka waxaan jeclahay in arintaas ahsaabta si degdeg ah inta yar ka dhimana muddada 8 bilood ah waa lagu sameyn kara waana la helaya way out lagu sameeyo ahsaabtaas ay ku shaqeeyaan oo doorasho lagu galo xor ah
Dr. Cabdiraxmaan maadaama aad ka soo horjeeday ahsaabta maxaad xal haysaa maadaama aad waayay aragna u tahay doorasho horna ka qayb gashay madaxweynenimo 2012 qaabka aad isleedahay doorasho ku dhici karta Soomaaliya
wa runtii waxa weeyaan qaabka ay ku dhici karta aad bay aragtay laakiin hadaan arko xalku wuxuu u dhoyahay in marka ugu horeysa la fahmo oo dadku u dhan gartaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanka umada Soomaaliyeed guuldarrey u keenay iyakaana meesha ay joogan gaarsiiyay marka dadkii waxa Soomaaliya gaarsiiyay xal inay keenin karaan uma arkaan waxaan u arkaa sida kali xalku ku iimaan karo in la ballaariyo oo Soomaaliweyn oo dhan laga qayb galiyo sidii loo sameyn lahaa doorasho macquul ah oo dadku oo dhan ka wada qayb gala isla markaana la iska daayo dowladahan lagu leeyahay gobolada laga soo sameeyay hadaad eegtid runta eegtid waa kaliidii tashayaal weeyaan iyagoo dhan wato dowlad kale ku shaqeeystaan kuwaas xal ma keenayaan marka waa in la ballaariyo Soomaaliweyn oo dhan laga qayb galiyo shir weyn oo dhaba la sameeyaa marka waa la isla geeni karaa qodobadii la keenay lahaa professor kuna arimihiisu soo jeedinayo oo maybe asxaabtu haday meel ka soo gali karto waa dhici karaa ma oran karo ma suuroobi karto marka wax la jooga jawi laga hadli karo dadka aad intay isu yimaadeen wada fadhiistaan oo wax ka soo bixi karaan laakiin Nicholas K oo isaguna ku guul dareystay inuu Soomaaliya heshiis ku qaaday waxa ahayd Soomaaliya election baan u diyaarinayaa sanadka 2016 iminkana wuxuu rabaa jimcada qurumaha ka dhacaysa inuu ku yidhaaho wixii ku guul dareystay buu rabaa inuu waji u sameeyo rabaa isagii waxa iskaga mid yihiin waa taa weeyaan iyo xukuumadda ka jirta iyo waxa ka jira marka anigu waxaan u arkaa rajo way leedahay laakiin sansaanti dabti lama garan group kale jira gurmad ba ugu dhow wax tala soo dhowdhow oo halka loo baahan yahay keenaysa iyaga laftooda wax laga yaaba inaan raayiga meel kaga duwan yahay ama laba laakiin aasaaskii keenay waa waxa mabaadiida ay wadaan waa kuwa sax ah oo loo baahan yahay la sameeyo
ugu dambeeyti professor maxamed cali ibraahim maadaama aad adigu aad xisaabta u ololeynayso qaabka ay doorasho xalaal uu ku dhici karto xisaabta ay ku hoggaamin karto maxaa kamid ah
horta runtii wax haddii loo jeesto oo ay jirto doonis dhab ah hadday jirto waa la hirgelin karaa waxaan la hirgelin karan ma jirto walaalkay siduu u sheegay nicolas koy waxa weeye mashruuc buu wataa isaga iyo dowladda waxbay heshiis ku yihiin laakiin waxaa ila tahay inay diilku wada jiraan oo ay qaab ay kusoo noqdaan ay ka fikirayaan annaga waxa weye arrinta waa la diraaseeyey waa og tahay madasha la yidhaahdo unity and democracy cabdiweli oo madaxda ka yahay diraasaad badan bay sameeyeen wadamo badan bay soo baareen waxa weeyaan waa suuragal in axsaabta haddii la ogolaado oo waqti wanaagsan la siiyo inay ayaga soo habayn karaan taasi waxaa ila tahay in ma garanaysa waana waajib ummadda soomaaliyeed saaran baarlamaan cusub oo dad wadaniyiina oo alla ka baqayo oo dalkooda u damqanay in la helo waa daruuri meesha sarta ka qurunta waa baarlamaankaas weeyaan marka waxaan ummadda soomaaliyeed maanta halka ka codsanaya waxa weye in ay ka fikiraan dariiqada ugu haboon oo lagu soo dooran karo baarlamaan cusub oo dhaxalgala oo wax qaban karo oo ummaddan badbaadi karo maxaa yeele dalka iyo dadkaba waa la haystaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumaddii sheekh shariif ahna calin sare oo wax ka dhiga jaamacadaha geeska africa iyo dr cabdiraxmaan maxamed cabdicaashi oo muddo dheer ka soo shaqeynayay world bankiga ama bankiga adduunka isla markaana u tartamay jagada madaxweynenimada sanadkii 2012 doodii gaabnayd intaa haynoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga waana qayb saddexaad oo ku saabsan xuska sanad guurada 3-4 ee guddoonkii qorista af soomaaliga maantada tanna ku beegan dhegaystayaal intaan 1-2 idi anigu ma tirin waxaanse hubaa badiba hal abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yidhaahdaa dhacda uu ka hari karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirino waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonkaas isaga ah mansayaanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaadayna waxaa la hab naxariistee ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare gabay dheer oo 1973 uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quusa mar qura lagu galladay takhtaro daboolkii mugdiga uga miciinay araggoodiina u soo celiyey da ay noqotaba ololihii farbarashada ee baryaha lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeennii gaboobay iyo murtida waa hirgeliseene u gargaadha soomaaligii guuray waa hore e gal baad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraa goortaad qorteen kaayagii wada galiliyoonni odayaal gurguuranahaya iyo gaban yaroo wiira gabar iyo gambooleyda iyo gaabisoy habarta laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go-ina saaraaye awal baanu gooni u lahayn ee garanayo ruugnaybu waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-yadii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guuleysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka. Shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay saddex bilood gudahood inay farta ku bartaan. Imtixaanka ka dambayn doona intay u fariistaanna ay gudbaan, haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. Sidoo kale, dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay. Dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaasoo barayaal sabuuradahooda iyo dabaashiirtooda wataay ay garab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug tabcatay. Dabadeedna, bil waxaan dhammayn markii farta la baranayay ee haddiiba ay baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed la qorin. taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo Allaha u naxariistay la oran jiray Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq. Cabdicasiis daqaalana loo yaqiin wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka, nin muddaba ku soo jiray una warhaya afafka shisheeye ee wax lagu baraayay dhibaatooyinka ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiri hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo, isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. Waa heestii uu ka bilaabi jiray waa lagu hakranayee afyow hodan inaa tahay waa eray hubaale ee uu ku jiray meel iskii kale ee uu ku rahaa, bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseedee. Haa kaale maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadinmayaan. Haddaynu isla meel iskaas ka dhagaysanno Axmed Cali Cagaal heesaagii codka macaana ee baryaha ku luuqeeyey laxankana u sameeyey malahayga wax ku jabaani ma jiraan. maanta waa naga intaas. Waa inuu toddobaadka dambe iyo heerkii labaad ee ololihii farbarashada فر سومالی دا اکنون یه سگال بقولی تو دواتنه دیگه از نگی لواتنات ای سومالیا کتر لبستی
barnaamijka dhaqanka iyo daaha axmed idaaja ayaa inala socodsiinayay idaacadda v o a aad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii hadaayo kale aan ku yaranasan lahayn kaalmaha suugaanta
dadkaasi fanaaniinta nimco yaasiin iyo jooqle ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeedu idinka imanaysay v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a idinla sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.